Иисус Пилаттың алдында. Еште таңда онша улы абыстарла қалықтың жаандары Иисусты өлтірер деп көптүрштілер. Оны күлілі, Иудеяны башқарып тұрған Рим башқара ачыға Понтий Пилатқа апардылар. Ол тұшта Иисусты сатып иген Юда оны жарғылағанын көріп бұрысын алын ала, одыс мен ақчасын улы абыстарға ала жаандарға қайра жандырып айтты. Ақтыны өлімге садып, кинче кеттім. Ол мөңінін байсыңда таштап, оның чығып парала пуынып қойды. Иисусты екелген иудейлер пыдарланбасқа, қара жанды Пилаттың үргөзіне кірбеділер. Пилат оларға чығып келелі айтты. Бұ кежіні не деп пұрлап тұрғанар? Тяманды етпеген болса, оны сеге бербес еді бістеп, олар қару жандырдылар. Оның оны пұрлап аштадылар. Бұл кіші бойын Христос хаан деп аданып, қалықстың күйін санаасын пұлғап, қағанға қалан төйелерге бұлдақ етіп жат. Пилат үргөге ойта кіріп, Иисусты бойына қычырып айтты. Сен иудейлердің қааны ба? Менің қаандығым бұтелекейден емес. Қаандығым бұтелекейден болған болса, мені иудейлерге бербесін деп, менің ұлысым мен үшін тартышар еді деп, Иисус қарусын жандырды. Андай болғанда сен қаан ба деп Пилат сұрады. Иисус айтты. Мені қаан деп сен айттың. Шындықты керелейін деп менің туылғаным телекеге келгенім бұ. Кем шындықтан менің үйінімді құп жат. Шындық дегенің не деп Пилат сұрады. Иисус Ирод башқарып тұрған Галилейден деп Пилат ұғала оны Иродға іді. Ирод бүгіндерде база Иерусалимде болған. Ирод Иисусқа көп сұрақтар берді. Кепірізіне де қару албады. Улы абыстарла жазақ үреде ечілер, оны тұң пұрылап тұрдылар. Ирод десе, бойының жұғышылдарла оны басыныпла електеп, оғы қаанын кеп киімін қатаншықтайла Пилатқа қайра ізді. Мұнан осой үштөшіп жүрген Пилатла Ирод ол күнен ала надилашып алдылар. Пилат десе, улы абыстарды билерділе улысты жуйла оларға айтты. Улысты пулғап жат деп, бұ кіжіні меге екелдігер. Кесілердің көзігерче шыңжулеп, бұрылап айтқан сөздерді керелестенемені бұ кіжінің тападым. Жаңжықаны айынша, Пилат байрам күнге ұшырлай түрмеде отырғандардың бүрісін божодор ұшырлы болған. Ол Иисусты божодорға сананған. Деончосы қиғыр жаберді. Ол өлсін, бізге Фараваны божот. Фарава десе қалада түймен көтіріп, кіжі өлтірген үшін түрмелеткен. Пилат Иисусты божоды берге, ұлысқа қата паштанды. Теолор, оны керіп қой, керіп қой деп қиғыршып тұрдылар. Олардың қиғызы Пилаттың үнін ақалап іздеді.